švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai, kviečiame vykti į Šiluvą ir šalia savo rūpesčių bei padėkų atnešti Dievo motinai ir padėką už Marijos radiją, už visus jos bendradarbius ir aukotojus, kurių dėka radijas gyvuoja ir vykdo tikėjimo, vilties ir meilės misiją. Prašykime taip pat pagalbos, kad šis radijas būtų girdimas visoje Lietuvoje, įdant nebūtų mūsų tėvynėje tokios vietos, kur jo nesigirdėtų. Susitikime Šiluvoje.
Marijos radijo klausytojai, Krenčino šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje šiandien rugsėjo 11 dieną 8 valandą ryte prasidėjo švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams ir žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Suklupę prie švenčiausiojo sakramento paveskime viešpačiui visus savo džiaugsmus, skausmus ir rūpesčius, melskimės už pasaulio galinguosius, nuo kurių sprendimo daug kas priklauso, melskimės už taiką. Melskimės už tokį pasaulį, kuriame nebūtų vietos neapykantai ir norui kitus užvaldyti. Švenčiausiojo sakramento adoracija Krinčino šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje tęsiasi iki rytojaus rugsėjo 12 dienos 8 valandos ryto.
Aktualijos.
Garbėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, mes sveikiname su jumis aktualijų laidoje čia iš Šiluvos, iš švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidų Šilinių, tos improvizuotos studijos. Na ir atlaidams jau įsibėgėjant, mes bandome pažvelgti ir į atlaidų pagrindinės temas ir apie pasikalbėti apie šių metų, na, tas tokias sielovadinės gairės, kurias bažnyčia, tiek visuotinė bažnyčia, tiek bažnyčia Lietuvoje švenčia. Tai yra tikėjimo metai ir žemaičių krikšto jubiliejus. Na, šitie atlaidai dar yra taip pat ir Jono Pauliaus antrojo vizito 20-mečio minėjimai, bet apie tai mes jau kalbėjom šiek tiek anksčiau. O šiandien pakalbėkime apie tas tikėjimo metų ir žemaičių krikšto gairės mūsų šimetiniam šventimui. Ir mūsų pokalbį mes šiandien turim tikrai džiaugsmo turėti labai įdomų žmogų, jums turbūt kažkada gal ir girdėtą balsą, tai yra kuniga Kęstutis Smilgevičius, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Jis kažkada jums kalbėjo prieš turbūt kokį pusmetį iš Romos, tiesiogiai iš Marijos radijos studijos Romoje. Na, bet turbūt dar niekad nekalbėjo čia grįžęs į Lietuvą ir pradėjęs eiti naujas pareigas, tai yra Lietuvos viskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas. Ir džiaugiamės, kad čia Šiluvos atlaidų proga galime jį ramiau pusvalandėlį pakalbinti. Taigi, kunigė Kestutį, tuos tikėjimo metus pradėjote švęsti Romoje su šventuoju tėvu, su visuotinės bažnyčios širdim ir galbūt keletą įspūdžių, kaip tai atrodė iš ten, ar ne, kokie tai turėtų būti metai, kokia jų mintis, kokia jų programa, kaip tai sklinda į pasaulį ir paskui galbūt apie tai, kaip mes čia Lietuvoje jos švenčiam, baigiam švęsti ir švęsim, dar jos užbaigė.
Taip, tikėjimo metai, galima sakyti, neatsirado staiga, nenukrito ir neprasidėjo kažkurią dieną, nors yra ta spalio 11-oji oficiali data, bet jie sirpo visą laiką. Šie tikėjimo metai, aišku, yra ypatingi, nes pradėjome juos su vienu popiežiumi, kurio iniciatyva šie metai ir buvo ir dabar turime kitą popiežių, kuris juos tęsia jau vėlgi savaip. Susirūpinimas evangelijos sklidimu, susirūpinimas ta dirva, tos dirvos kokybė, ant kurios krinta sėkla, jau ilgą laiką buvo juntamas Romoje ir ypatingai tapo girdimas, jaučiamas, pradėjus savo pontifikatą Benediktui XVI. Būtent šio popiežiaus iniciatyva buvo sukurta naujosios evangelizacijos taryba De Nuova Evangelizazione Promovenda, būtent jo dėka buvo sukurta įvairios, sakykim taip, prielaidos tiems tikėjimo metams pradėti. Ir ar galėjo būti geresnis akstinas, ar galėjo būti geresnė pradžia nei Vatikano antrojo suvažiavimo pradžios 50-metis. Būtent tą dieną, kai prasidėjo tas naujasis pavasaris bažnyčioje, tas stebuklas, kurio kai kurie jau vargiai besitikėjo, numojo ranką į bažnyčią ir sakė, ar iš jos dar išgirsime ką nors naujo, čia vėlgi ataidi šiek tiek parafrazuoju, aišku, ir evangelinį posakį, tada išniro tasai popiežius Jonas 23-asis, kuris greitų metu bus kartu su Jonu Pauliumi antruoju kanonizuotas, paskelto šventuoju. Romoje be abejo daugybė renginių, įvairiausių renginių ir pačios tarybos organizuojamų ir Vatikane, bet norėčiau, kad suprastume vieną dalyką. Yra svarbu ne pats renginys, bet į ką jis atkreipė dėmesį ir kodėl tie metai buvo paskelbti. Vienas dalykas, aišku, faktai. Juos publikavo Vatikano radijas, taip pat jūs galite surasti ir Vatikano radijo internetinio puslapio archyve ar katalikų.lt archyve buvo duomenys paskelbti Pontificio Anuario statistiko, popiežiškojo statistinio metraščio apie tendencijas, praktikavimo tendencijas, vienuolių, kunigų, pašaukimų tendencijas visame pasaulyje ir ten aiškiai matome, kad kai kuriems regionams tos naujosios evangelizacijos labai reikia, ypatingai Europai. Tai senajai Europai davusiai pradžią krikščionybę, ją pagimdžiusiai, ją išnešiojusiai, ją išpuoselėjusiai, kur šiandieną dažnai vėlgi yra tokios pačios nuotaikos kaip prieš Vatikano antrąjį suvažiavimą. Šie metai pirmiausia skirti atkreipti mūsų dėmesį į mūsų tikėjimą. Ar mes tikime? Kuo mes tikime? Kaip mes tikime? Paklausti savęs paties ir kitų tų pačių paprasčiausių klausimų, kurie yra surašyti įvairiausiose katekizmuose. Galima paimti ir tą patį klasiką tapusi vyskupo Paltaroko katekizmą, iš kurio tikriausiai mano kartos žmonės ir vyresni dar ruošiasi pirmajai komunijai iniciacijos sakra.
Kuris ir dabar girdžiu jau nuolat gana dažnai grįžta ir taip, kunigai yra. Gal prieš kokį 10-20 metų gal labiau juokiasi iš jo, bet dabar jau grįžta kaip ir tikrai gero ir visai verto dėmesio katekizmo. Ta vis dažniau girdžiu, taip.
Taip, savaime aišku yra nuostabu, kai tą katekizmą tikrai žinome, savaime aišku yra tikrai nuostabu, kai tas tiesas atsimename dar gražiau ir prasmingiau, kai jas praktikuojame savo gyvenime. Bet. Galima būtų pasakyti, o gal užtenka Paltaroko? O gal nereikia tų visų storų knygų, kurios ką tik tai buvo perleistos ir kainuoja nepigiai? Ir čia atsakymas yra ne. Reikia tų storų knygų, reikia kažko, kas padėtų mums tas labai paprastas tiesas išplėsti, jas paaiškinti. Jos nėra tokios akivaizdžios, kaip galėtų atrodyti.
galime pasidžiaugti irgi, kad paminėjot šaltinius, kur galima rasti ir tos dokumentus ir viską, tai kad tiems metams Lietuvoje turėjom ir svetainę specialiai sukurtą tikėjimo metai.lt, kur taip pat galima daug ką surasti. Na ir dar apie tą šventimo, kaip jūs sakėt, na tokią prasmę, kad tai taip yra susirinkimas kaip tam tikra data, bet kad na, popiežius Benediktas sumanęs šitą projektą, kaip dabar madinga sakyta, ne vien turbūt minėjimo norėjo, nes jisai, žiūrėkim ir prisiminkim, kad ir dar netgi ištisus pasirinkimo metus buvo paskelbęs, kad tai nebūtų vien tik tai kažkokio tai įvykio renginio minėjimas, bet jis kvietė, reiškia, eiti, ruoštis tam, ruoštis, kaip jisai siūlė galbūt su šventųjų pavyzdžiais, ir čia labai nuostabiai sutapo, kad Lietuvoje mes ėjome ruošėmės į tos tikėjimo metus su palaimintųjų Jurgiu, nes buvo jo tie jubiliejiniai metai ir iš tiesų atkreipėme žvilgsnį naujai į jį. Taigi tas jo ketinimas buvo tikrai eiti į tą tikėjimo atgaivinimą. Tai vat ir norisi bandyti suprasti, kaip mums sekasi tie galbūt vat, visuotinės bažnyčios ar iš Romos žvelgiant tą tikėjimą gaivinti, suprasti tiek va, grįžus į Lietuvą, ką matot, kaip atrodo, reiškia, kiek mums sekasi džiaugtis to mūsų tikėjimo ir atrasti tą džiaugsmą iš naujo.
Šis klausimas iš tiesų yra klausimas apie tikėjimo praktikavimo pobūdį. Ar galima džiaugtis kolektyviškai, ar galima tikėti kolektyviškai, ar yra kolektyvinė sąžinė, ar yra kolektyvinė sąmonė, ar tai daugiau yra asmeninis dalykas. Mūsų tikėjimas remiasi bendruomenė nuo seniausių laikų, kai bendruomenė susirenkame sekmadienį ir būtent džiaugtis, būtent švęsti liturgija yra švenčiama pirmiausia. Bet vis dėlto toje bendruomenėje esame individai, esame asmenys ir kiekvienas atskirai turime atsakyti į tą klausimą. Lietuvoje tikėjimas, sakykime, jis ateina kaip grupinis fenomenas, ar ne, krikštijama grupėmis, tiesiog kalbama apie ištisas parapijas kaip apie vieną vienetą, kuris galbūt turėtų galvoti monolitiškai ir šiek tiek tokį galbūt iškreiptą bendruomenę savo, kad atsinešėme iki šių laikų. Tikėjimo metai, primindami mums tą bendruomenės plotmę, įdomu, bet kaip tik primena mums ir mūsų asmeninio atsakymo svarbą. Tikėjimas visat yra asmenis atsakymas. Ir nesvarbu, kad yra vadinamoji oikos formulė, reiškia formulė, kurią tėvai, pavyzdžiui, gali krikštyti vaikus ar ne, Kornelijus pasikrikštijo ten su visais savo namais ir panašiai, bet galų gale suaugęs žmogus visą laiką yra kviečiamas atsakyti į šitą klausimą. Ir net nekviečiamas jis turės jį atsakyti. Ar tai yra tavo tikėjimas, ar tai yra kažkas išgirsta, ar tai yra kažkas paveldėta? Koks yra tas tavo tikėjimas? Mano tikėjimas yra bendravimas su Jėzumi. Ir jis man sako tu, ir aš jam sakau tu. Jeigu tokio santykio nėra, tai negali būti ir džiaugsmo. Ir šitie metai yra būtent skatinimas tą džiaugsmą ir tą kontaktą atrasti. Tikėjimas visat yra tam tikra prasme džiaugsmas, kaip džiaugsmas yra ir įsimylėjimas. Tikėjimas nėra niekas kita kaip įsimylėjimo istorija. Jeigu meilė yra tikra, tu ją džiaugiesi, nors kartais jinai galbūt yra ir skaudi ir panašiai, bet tau tiek daug duoda. Lygiai tas pats yra ir čia. Jeigu tu susitikai Jėzų, jisai tave pakvietė, tu atpažinai tai, ką jis tau davė, tu nori viską gražinti. Ir šita apykaita, jinai džiugina. Manau, kad šitas charakteris yra labai svarbus šiais metais.
Na taip, iš tiesų, tie tikėjimo metai, aš iš pradžių netgi asmeniškai pagalvojau, kad tai yra nuostabus popiežiaus Benedikto atsakas į tą jo trečiosios enciklikos laukimą, nes visi išmintingi ir protingi sakė, kad po enciklikos skirtos meiliai, skirtos vilčiai tikrai bus tikėjimo enciklika. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad tai buvo popiežiaus atsakymas apie encikliką, kad štai tikėjimo metai yra ta jo trečioji enciklika apie tikėjimą, nes tai būtent kalba apie labai asmenišką mano santykį su Dievu. Ir tas pakvietimas į tikėjimo metus ne kaip į kokio nors dokumento gilinimąsi, bet kaip iš tiesų į tą savo santykio su Dievu atnaujinimą. Na, gal ir buvo tokia intencija, gal ir ne, bet dabar turime jau ir popiežiaus Pranciškaus paskelbtą, bet kaip žinia, ne paslaptis, nei buvo pradėta rašyti popiežiaus Benedikto encikliką apie tikėjimą. Taip, galbūt irgi keletą žodžių tartumėt, nes dar Marijos radijo klausytojai gal neturėjo tiek irgi progų sužinoti giliau, apie ką yra. Na, aišku, apie tikėjimą Lumen Fidei, enciklika, kurią čia jau irgi Šiluvos piligrimai gali gauti įsigyti lietuviškai išverstą išleistą knygelę, bet keletą žodžių ir apie tą dokumentą, kuris, na, būdamas ir popierius, būdamas žodis, vis tiek mums galbūt padeda grįžti prie to, kaip sakėt, to asmeninio klausimo, ką aš tikiu.
Na, Lumen Fidei šitą encikliką savaime, aišku, yra parašyta Benedikto, arba sako 80% Benedikto ir 90%, ir kai ją skaitai iš karto, kiek visur krinta į akis tas benediktiškumas ten. Jinai nagrinėja visas tas problemas, kurios jau buvo iškeltos per paskutinius 15 metų bažnyčia, prasidėjo dar Jono Pauliaus antrojo laikais, ir iš tiesų tai tą encikliką tikriausiai reikėtų perskaityti. Jei yra sunku komentuoti, kiekvienas iš jos pasiims kažką kitą, nagrinėja būtent, kaip pats sakė, ir to asmeninio ryšio su Dievu klausimus, nagrinėja, pavyzdžiui, proto ir tikėjimo santykį, daugybę įvairiausių dalykų. Ir kas man labai patiko, kad ten yra, rodos 33 punkte prisimenama šventasis Augustinas. Ir kai sutingam su Augustinu, iš karto tarytų matome Benedikto parašą, kuris, žinome, yra absoliutus Augustino gerbėjas ir net savo daktarinį darbą, būtent tiesiog irgi yra susietas, nenorėjo rašyti iš tomizmo, būtent iš su Augustinu susietų, su, ir vėliau su pranciškonais galbūt susietų dalykų ir panašiai, nescholastinius dalykus. Užsiminėjai prieš tai apie šventuosius, apie jų pavyzdį, kuris Benedikto manimu galėtų mums pasitarnauti šitoje tikėjimo kelionėje, ir iš karto pagrebiu už kojos tą tavo užsiminimą, nes ir iš tiesų, kodėl Benediktas tiek daug kalbėjo apie šventuosius ir taip...
Katechezės galima prisiminti, kaip jisai labai taip nemažai skyrė tam laiko ir katechezėse šventiesiams.
Taip. Ir patį Augustiną įdeda paminitoje encikliukoje, todėl, kad tai yra asmeninio atsakymo pavyzdys. Tai yra, aišku, to atsivertimo pavyzdys, bet ir asmeninio atsakymo pavyzdys. Dievas, galima sakyti, niekada neveikia bendrai. Jisai veikia kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir tie veikimai geriausiai išryškėja atsakymuose, kuriuos žmogus duoda į Dievo veikimą. Ir kur juos geriau pamatysime negu šventųjų pavyzdžiuose, ar ne? Šventieji buvo lygiai tokie patys žmonės kaip ir mes. Jie niekuo neišsiskyrė, jie nebuvo padaryti iš kitos materijos. Jie taip pat susidurdavo su daugybė sunkumų, pridarė daugybę nuodėmių ir kvailysčių kaip ir mes, bet visur dažniausiai nugalėdavo tas nepaprastas troškimas atsiliepti į tą malonę, į dovaną, į tą pašaukimą, kuris kiekvienam iš jų atskirai buvo duotas. Nėra dviejų vienodų likimų. Dėl sakoma, kad iš tiesų šventaisiais negalima sekti, nes tai nebus mano gyvenimas, ar ne? Bet jais galima žavėtis ir jie gali mus inspiruoti. Ir šiandieną net ir kai mes, pavyzdžiui, dalyvaujame visi drauge šventosiuose mišiose, klausomės Evangelijos, klausomės tų laiškų, klausomės Senojo testamento skaitinių, ir dabar už lango štai vyksta čia Šiluvoje mišios ir yra pamokslas ir bandome jo negirdėti, nes tai trukdytų laidai. Va, ir tada vis dėlto nepasiimame to pamokslo, tos Evangelijos į namus kaip gydytojo išrašyto recepto, bet galvojame, kad mano gyvenimo situacijoje, ką aš galėčiau pritaikyti. Vienam tiks tas, kitam tiks anas. Kažkas kažkam nepatiks, kažkas šlikštėsis kažkurio šventuoju ten ir panašiai. Tai visa yra labai normalu, taip visada buvo istorijoje. Bet meldžiu ir prašau, ir tikrai labai džiaugčiausi, kad surastume kažkokią tai inspiraciją ir atsakymą. Ir kai jį atrandame tą atsakymą, tai duok die, kad kaip šventasis Augustinas nenorėtume jo paleisti iš rankų.
Na, mane irgi išprovokavo paties mintis apie tą bendrą krikštą, arba, na, kad mes Lietuvoje dažnai ir po šiai dienai turim tas tokias krikšto šventes, nors iš tiesų, žiūrint, gana tokie sudėtingi krikštai, kad iš karto po kelis ar keliolika vaikų, na, čia galbūt miestų parapijų, tokia realybė, tikrai ne mažesnių provincijos ar kaimo bažnytėlių, kur reta išskirtinė šventė krikštas. Bet prisimenant, na, ir tą mūsų lietuvišką ir istorinę situaciją, ir čia jau tas krikšto jubiliejaus paminėjimas, turim irgi tą klišę, tokią įsivaizdavimą, kad, na, mes čia lietuviai ir žemaičiai būdavo krikštijami vos ne kaimais, ar na, didžiuliam bendruomenėm, giminėm, ir tai dar nežinia, ar dėl to, kad jos priima tikėjimą, ar kad gauna marškinius, kaip visos tos klišės ir legendos kažkiek matyt turi neturi ten to pagrindo, bet jos man ir taip, na, galima sakyti, va, rezonuoja, suskamba su tuo, ką sakot apie tą tokį bendrą krikštą arba bendrą tikėjimą arba bendrą priėmimą, tą santykį su Dievu, kurio iš tiesų nelabai yra, nes tas tikras, asmeniškas sutikimas turi būti labai personalinis, asmeninis, kaip ir krikštas yra vis tiek ant kiekvieno pilama, kiekvienam tariama, kiekvieno vardas ištariamas, tai yra kažkas labai asmeniška. Tai kaipgi iš tiesų, ar ta istorija, reiškia, Lietuvos, na, buvo tokia, jūs čia, na, gal ne paslaptis, kad jūs istorikas ir bažnyčios istorikas ir jūsų studijos Romoje buvo ir dar tęsiamos iš apie Lietuvos istoriją. Ir kaip ta istorija, kuri, na, prasidėjo, galbūt krikščionybės istorija Lietuvoje prieš 600 metų, galbūt net prieš 1000 metų su Brunono pirmaisiais žingsniais, kuriuos irgi nesenai minėjom, na, kaip tie žingsniai mums šiandien gali būti svarbus, aktualūs, na, pamokantis, iš kurių mes galėtumėm pasimokyti galbūt šiandienai ar iš klaidų, jeigu tai buvo kokie nors kolektyviniai, nesąmoningi krikštai, kaip pačiam atrodo?
Na, tais laikais, kai buvo pradėtas, pirmiausia, aišku, dėl paties krikšto, ar ne, Žemaitijos krikšto nebuvo, kaip nebuvo ir Lietuvos krikšto, nes krikštas laik yra asmeninis dalykas, susitarkime lėjai dėl termino, tai buvo christianizacija. Niekada negali pakrikštyti, pavyzdžiui, Šiluvos ar Raseinių miesto, nes vis laik atsiras, kas pasakys, aš nenoriu. Va, todėl tai buvo žemaičių christianizacijos pradžia. Ta simbolinė iš tiesų pradžia, kurią švenčiame, jinai atsispindi be abejo to meto realijos ir mums jau šiandien yra sunku suprasti, na, kaip nebuvo atsiklausima kiekvieno žmogaus. Bet tokie dalykai kaip sąžinės laisvė ir kiti, jie yra išsigalvoti, sakykim, sugalvoti, atsiprašau, tik tai labai labai vėlai, ar ne, po Prancūzų revoliucijos ir augant tai visai emancipacijai. Mes šiandieną, mielas Dariau, iš tikrųjų jaučiame tą dalyką, kad dėl objektyvių priežasčių, nors buvo didžiulis bažnyčios troškimas, bet nebuvo kas tą, sakykime, suindividualinimą to žygdarbio, kurį padarė Vytautas ir jo gaila, tęstų, ar ne, nebuvo dvasininkų, kurie mokėtų lietuviškai. Ir dažnai toks žemaitis atlikdavo išpažinti kunigui, kuris te moka lenkiškai ar gudiškai. Ir anas žemaitiškai tam sakydavo, o anas atsakydavo ir visi stengdavosi vienas kitą suprasti, galbūt ir ženklais ir panašiai. Skamba anekdotiškai, bet tai buvo. Sielovada Lietuvoje, ne, šalia keletos tų tokių nuostabių asmenybių ir iš to laiko ir prasideda tik tai 16 amžiaus antroje pusėje. Pirmą kartą atvykus jėzuitams, vėliau ir kitiems ordinams ir pamačius, o, tarp Kauno ir Jurbarko, tai yra tik viena Veliuonos parapija, jau 200 metų. Ir žmonės ten dar yra praktiškai pagonys, ar ne? Na, pagonybės tokios, kaip 14 amžiai jau seniai nebebuvo, ten galbūt ir nebuvo jau beveik aukojama, bet tie prietarai, kurie tam tikra dalime ateina iki šių dienų, jie dar buvo labai, labai gajus, ar ne? Ir tik tai kaip vienuoliai eina į tuos šabakštynus, kelių tada Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje dar nebuvo, kaip žinote, eina ir pasiekia tuos gyventojus ir tie gyventojai bėga, nes jie mano, jie yra pakrikštyti, tai, bet jie daugiau gyvenimą kunigų ir nėra matę, galbūt 50 metų, ir jie bėga nuo jo, nes jie bijo, mano, kad tai mokesčių rinkėjas. Ar ne? Galima sakyti, mes pirmą kartą išvystame, koks yra tikėjimas ir kokia bažnyčia tik po 200 metų po krikšto. Ir ne anksčiau. Tai šiandieną mes jaučiame šituos vaisius. Kaip sakiau, jeigu peršokti iš tiesom epochom, toks kitas atsibudimas, aišku, buvo Vatikano antras suvažiavimas, toks dar vienas atsibudimas, nors aš nesakau, kad buvo koks nors užmėgimas, bet suaštrinimas problemos, jos pavertimas labiau drastiška, kad tiesiog būtų atmerktos akis yra šiandien. Ir yra tikrai labai džiugu, kad daugybė žmonių šiandieną suvokia tą dalyką ir atsiliepia į bažnyčios pastangas. Tiesiog, vat, jau ir pasakojo klebonai, koks buvo praktiškai praeitais metais didžiulis antpolis prie klausyklų per adventą ir per gavėnę, tas pats pasikartojo šiais metais ir atvažiuoja į tas pačias bažnytinės šventes į atlaidus. Matėme Pivašiūnuose, kokios buvo minios ir kitose vietose ir gali sakyti, sakykim, tikėjimo neprieteliai, ką nori ir tai yra jų teisė ir mes jiems ją absoliučiai, kaip sakoma, pripažįstame, bet tie žmonės pasirinko ir pasirinko laisvai. Ir progresas tarp 1413 metų ir šiandienos yra didelis. Tai ar galime sakyti, kad tikėjimo metai jau besibaigiantis praėjo bergždžiai?
Ne, tikrai ne. Aš neturėčiau sakyti kaip laidos vedėjas, bet vis tiek jūsų tokie...
Bet kaip tikintis galėtum?
Taip, atsakau, kad nepraėjo bergždžiai. Kitas dalykas, kuris man atrodo labai įdomus, girdint ir žinant tą istorinę realybę, apie kurią jūs kalbat, apie vat, tą Lietuvos krikštą, Žemaičių krikštą, arba kristianizaciją, krikšto priėmimą, ne kaip vienkartinį procesą, o kaip ilgą, vis tiek yra nuostabu matyti tai, kad net ir kaip jūs sakot, per 200 metų pirmuosius galbūt nelabai kas daug sukrikščionėjo ir paskui viskas ėjo lėtai pakankamai. Bet kitas nuostabus dalykas, kad vis tik tai įvyko ir tai leido šaknis. Nes vis tiek, turbūt tas tikėjimas, pagoniškas tikėjimas buvo pakankamai stiprus. Nes, kaip žinia, reiškia, žmogaus prigimtis negali be tikėjimo, tai yra tiesiog prigimtinis dalykas ir jie gyveno vis tiek religiškai, pagoniškai. Bet, reiškia, nusileido tą sėklą, Kristaus sėklą, tas simboliškai Mindaugo, Jogailos, Vytauto pasėtas krikščioniškas žodis, jis reiškia, vis tiek leido šaknis ir jisai stūmė tą pagonybę, jis stūmė taip, kad, dėja, nors ir pyksta šiandieniai mūsų broliai sesės, kurie save vadina pagonimis, bet, išstūmė ją, jos realiai neliko. Ir tai yra, irgi tam tikras stebuklas, kad vis tik tai pakankamai gyvas tas tikėjimas šiandien. Net jeigu ir, kaip jūs sakot, antras Vatikano susirinkimas galėjo būti, ar buvo iš tiesų tas impulsas, bet mes irgi puikiai žinom, kad prieš 50-40 metų Lietuvai realiai jis nebuvo joks impulsas, jisai tapo impulsu galbūt dabar, pradėjo tapti dabar, ar ne? Ir galbūt, vat, kai jūs sakot, tas sujudimas klausyklose ar atlaidose, galbūt ir yra tas susirinkimo formalaus įvykio, bet kaip to sielovadinio įvykio dabar galbūt mums vaisiai, kuriuos mes galime skinti, kuriuos mes galime išgyventi Lietuvoje. Aš čia atsiprašau, užkalbėjau, turėjau jūsų daugiau klausti, bet dar tuomet jau į pabaigą, žvelgiant, kaip jums atrodo, ar vis tiek mes baigsim ir tuos tuoj pat tikėjimo metus ir Žemaičių jubiliejų šitą, kuris yra ir visos Lietuvos šventė, bet ką daryt, kaip gyvent, kad tai nebūtų vienkartinis ar ne gražus paminėjimas su legato apsilankimais ar ne su popiežių laiškais, bet toliau, kad tai turėtų vaisių, kad tai turėtų pasiekmių, taip kaip ir troško ir popiežiai, ir Benediktas, ir Pranciškus, keldami ir gyvendami tuos metus, ne tam, kad tai būtų, tam tikra sielovadinė programa įvykdyta, padės tas taškas, paskui ieškota, kokią dabar programą darysim, bet turbūt su tam tikra, vėlgi, perspektyva mums toliau gyventi savo kasdienybėj.
Manyčiau, kad pirmiausia turėtų būti aišku tas asmeninis atradimas ir pasitikrinimas, tarytum, kaip mes matuojamės karštį, ne temperatūrą, ar yra tos temperatūros, kaip sovietmečių sakydavo, ar ne. Tai ir čia, ar koks yra tas mano tikėjimas, kiek jis mano gyvenime konkrečiai atsiliepia. Kitas dalykas būtų tą, ką aš atpažinau tame savo tikėjimą paprasčiausiai įgyvendinti, padaryti gyvu. Kodėl, pavyzdžiui, nepradėjus ieškoti bendraminčių ir nesubūrus kokios nors grupės, ar ne? Kodėl nepabandžius pakalbėti su kokiu nors kaimynu, kuris nėra visai, tarkim, priešingai nusiteikęs tikėjimo atžvilgiu? Gal jis laukia tokio užkalbinimo? Kodėl nepaklausti to paties parapijos kunigo ar klebono ar vikaro, kaip aš galėčiau prisidėti? Formų yra daugybė, jos priklauso tik nuo mūsų aktyvumo, kad jos neapsiribotų tik atėjimu ir išėjimu iš šventųjų mišių ir tų dviejų litų paukojimu, ar ne? Kiekvienas iš mūsų galime įgyvendinti save kažkame, kažkokioje veikloje, ar ne, kuri labiausiai atitinka mūsų prigimtį, tą, sakykime, atitinka tą pašaukimą, kurį Jėzus mums dovanojo. Tik tai vienas būtų patarimas, koks jisai bebūtų, ar tai būtų kažkokia tai malda, ar tai būtų kažkoks labiau apaštališkas dalykas, savanoriavimas kokiame nors renginyje, talka parapijoje, prisidėjimas prie kažkokios spaudos leidinio, prie Marijos radijo veiklos, kad mes sau neprisidėtume daugybės uždavinių, nes užtikrinu jūs, neįvykdysime nei vieno. Tiesiog paklauskime savęs, kur yra mano gobumai, kur yra mano talentai, kur yra užkasti ir kaip juos galiu panaudoti tam pašaukimui tiesiog kasdienoje. Ir trečias dalykas, tikrai nežiūrėkime, ką apie tai pasakys žmonės. Nebijokime tos aplinkos. Mes kažkaip iš senų laikų paveldėjome tą tokį baimę, ar ne, o ką pasakys kaimyno, kaip čia tas viskas atrodys. Jeigu tikėjimas yra mūsų, jeigu mes norime sutikti panašių į save ir tą bendruomenėlę, tarkim, stiprinti ar kurti ir tą bažnyčioje, kodėl mes turime šito bijoti? Kristus tai, ką jis padarė ant kryžiaus, ar ne, visas jo velykinis slėpinys jau seniai mus yra išlaisvinęs. Taigi neturėtume tos baimės turėti ir su tikrai suprasti, ką ir Jonas Paulius II labai aiškiai pasakė ir Lenkijoje per karo padėtį komunistų paskelbtų ir tiesiog čia Lietuvoje nebijokime atverti durų Kristui, nebijokime būti tais krikščionimis.
Na iš tiesų, su aktualėja tas kvietimas ir mums čia minint tą 20-metį ir ačiū už tą priminimą ir ačiū už visą tai. Aš dabar galvoju, kad na, geriau vėliau negu niekad, sako lietuviai. Aš pradėjau laidą nuo to, kad iškart klausiau tai, kas mums čia galbūt visiems svarbu, bet paprastai būna kultūringa paklausti na, apie žmogų, kad jis prisistatytų labiau. Jūs, kaip čia trumpai tik tai paminėjau, esat generalinis sekretorius, Lietuvos viskupų konferencijoje paskirtas šią vasarą pradėjo darbą, prieš tai studijavot Romoj. Dabar yra, na vis tiek irgi, nesakau madinga, bet gerąją prasme taip svarbu mums dažnai pažinti tą žmogaus kelią, jo pašaukimo kelią, tokia asmeniška. Kaip taip susiklosti, kad atėjote na, iki tokios tarnystės?
To reikėtų paklausti, aišku, viskupų konferencijos, tik tai vienam dievui žinomos yra tikrai tie faktoriai, kurie ją vertė priimti tokį sprendimą, bet, na, kai jau pasiūlė, tai aš nesipriešinau, nes kažkaip visą laiką gyvenime esu įpratęs priimti ir kiekvieną tokį, sakykim, posūkį. Kaip jūs dar jau pasakėt, aišku, kad teko gyvenime tikrai dirbti visko ir visur ir paskutinė tokia didelė stotis, kuri vis dar debesitėsi, aišku, buvo istorijos studijos, bažnyčios istorijos studijos Romoje, kur vėlgi iš vienos pusės netgi buvo rizika pasilikti, nes siūlė pasilikti dėstyti universitete, bet galų galiai išėjo, kad grįžau į Lietuvą, nors tikrai turėsiu ir toliau tą santykį su universitetu ir tikiuosi, kada nors savo daktarinį darbą užbaigti iki kol mirsiu, ar ne? Va, bet tam tikra prasme, aišku, abu dalykai yra labai skirtingi, tą, ką darau šiandien ir tą, ką, sakykim, ką tyrinėjo, bet kita prasme, vienas kitam padeda šitie abu dalykai. Tiesiog pamatyti istorijos perspektyvoje, kaip žmonės atsakinėjo į įvairius klausimus, kaip atsakinėjo į įvairias problemas, o ne paslaptis, kad tos pačios problemos dažnai šimtmečiais ir tūkstantmečiais vėl ir vėl iškyla, ar ne, ir pavyzdžiui, Žemaičio krikšto jubiliejus, kuris dar tik prasideda, sakyčiau, netgi jeigu taip jau grinai kalendoriškai imsimis dar net neprasidėjo, nes Vytautas ir Jogaila buvo Žemaitijoje nuo Švento Martyno iki Šventos Elžbietos 1413 metais, tai yra lapkričio 11 ir lapkričio 19. Bet ir šitas tos mano žinios padėjo tikrai pamatyti, ką galima suprasti iš jų ano meto veiklos, kuo jį panašiai šiandieninė situacija ir kaip, tarkim, įvairūs sprendimai bažnytiniai prisideda ar neprisideda prie to tikėjimo gilinimo. Va, tai.
Na, dėja, mūsų laikas baigėsi, bet aš dar tikiuosi, kad tai yra ne paskutinis mūsų susitikimas ir bus galbūt įdomu irgi sužinoti apie jūsų pašaukimo kelią, kaip jūs atėjote į kunigystę, kaip atėjote į šitą tarnystę, pasišventimą, gyvenimo pašventimą Dievui ir jo žmonėms. Bet ačiū labai už tai, kad čia ne tik atvykote į Šiluvą švęsti kartu su visais, bet ir pasidalinot su mumis, su mūsų klausytojais savo. Tai ko kupina jūsų širdis? Ačiū Jums ir atsisveikiname su maloniais klausytojais iš Šiluvos. Tikimės, kad tie, kas galit, dar apsilankysit čia, nes atlaidai didžioji, ta tikėjimo šventė vyksta iki rugsėjo 15. Likite laimingi su Dievu.
Su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you. Amen.